Assalomu alaykum qadirdonlar. Avvalgi suhbatlarimizni tinglagan bo'lsangiz, biz Xudovonning g'azabi nimani anglatishi, uning namoyon bo'lish haqida o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashgandik. Bugun mana shu g'azabdan qutulish, Xudovon g'azabiga o'zimizni tutib bermaslik, o'z ustimizda yig'maslik uchun nimalar qilish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Xudovand o'z kalomida shunday deydi: Solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Endi bilamizki, ilohiy qonun neki buyurgan bo'lsa, qonunga qaram bo'lganlarga buyurgan. Toki har bir og'iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida gunohkor bo'lsin. Muso payg'ambar davrida berilgan qonun insonlarga Xudovand yo'lidan to'g'ri yurishni ko'rsatish uchun edi.
Shunga qaramay, inson Xudovand qonunlarini buzdi. Qonun bizning naqadar gunohkor ekanimizni ko'rsatadi. Shuning uchun hech kim men gunohsizman deb ayta olmaydi. Tabiiyki, qonun bizni Xudo g'azabidan qutqara olmaydi. U faqat bizning naqadar gunohkor ekanimizni ko'rsatib beradi xolos. Tashqi tomondan dindor ko'rinish yoki odamlar ko'zigagina Xudo joy, taqvodor bo'lish ham bizni Xudo g'azabidan qutqarmaydi. Bir narsa bor. Buni Havoriy Pavlus juda yaxshi bilgan. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir.
Oqlangan degan so'z nimani anglatadi? Bu kechirilgan, solih deb qabul qilingan demakdir. Kalomda oqlanish haqida yana bir muhim oyat bor. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'sinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi. Biz insonlarning maqtanishga arzigulik hech narsamiz yo'q. Biz hech bir gunohimizni o'z harakatlarimiz bilan yuva olmaymiz. Buni faqat Xudovand qilishi mumkin. Xudo farzandi ekansiz. Xudovand bilan ahl inoq yashab, uning yo'liga to'g'ri kelmaydigan ishlardan tiyiling. Aks holda Xudo g'azabini boshingizga to'plagan bo'lasiz.
Bilib bilmay qilgan gunohlarimni kechir deb ibodat qilamiz ba'zida. Shu iltijoimiz chin dildan qilinayotgan bo'lsa, bilgan gunohlaringizni nom-nom ayting. Bilmaganlaringizni esa bildirishni so'rab kechirim so'rang. Xudovand bilan yarashing. O'rtada hech qanday to'siq qolmasin. Qilgan har bir gunohingiz Xudo bilan o'rtangizda to'siq bo'lib qolishini unutmang. Shunday qilib, Xudo oldida tavba qilinmagan hech bir gunoh qolmaguncha ibodatda davom eting. Uning oldida kamtar bo'ling. Chin dildan ibodat qiling va tavba qiling. Shunda vayron bo'lgan dilingizni Xudovand tinchlantiradi. Chunki Xudovand dili vayronlarga yaqindir. Uning g'azabini boshingiz tepasidan olib tashlashni faqat o'zingiz qaror qilasiz. Xudovand g'azabidan xalos bo'lgach, yana uni boshingizga to'playdigan ishlardan qoching.